Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea. Hasten da honen bestez Bizkaia Irratian. Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea. Egunon.
Egunon, Rosi eta entzuleak.
Ez dira sarri entzuten gaur egun euskeraz, handiren dagoana, handirengoa, edo hemendiren dagoana, hemendirengoa. Ze argibide emon daiteke?
Ez dira asko entzuten eta nekez irakurten dira. Eta testuetan begitxeak iri dira. Baina nik herriko berbetan, etxeko berbetan edo inguruko berbetan beti erabili eta etxekotzat eta ezaguntzat emon ikusi ditut, ezta? Adverbio erakuslea eta gozatzean, ezta? Han, hemen, hor, han, hemengo, horko, hango, ezta? Eta zehaztu gura dugunean non erantzunez egiten dugu ba, posizioa urrunaoko edo urraokoa dan, ba, handiren dagoana edo hemen diren dagoena, ezta? Urrunen dagoana edo urren dagoen, ezta? Eta da nongo genitiboagaz markatu gura dugunean, ba handirengoa, hemen direngoa, ezta? Bueno, kontu da adibide bat emoteko, ezta? Ilara baten, ba neska mutila padago zirudi baten edo formazio baten eta gutariko batek itaundulei. Zein da hemen diren dagoen mutikoa? Ba, hemen diren dagoen hori perikoren semea da. Bueno. Eta handiren dagoen neskatilea zuen alabea ete da. Bai, berbera, handiren dagoen neskatoa da danetatik bizkorrena. Bueno, handiren, hemen diren. Eta gero, bigarren gradua ostera, hortiren nekezago erabiltzen da. Beti, bazterrekoak edo posizio garbiak adierazteko direnak erabiltzen dira. Eta horretarako, ba, hortiren izango litzateke erdikoa, baina hori ez dugu erabiltzen normalean, ba, posizio hori ez talako relevantea, ezta? Bueno, nongo itaunari irantzuteko kogenitiboaz esan dugu, ezta? Ba, horretarako, ba, handirengo mutilak prakabaltzataroa saldean, handirengo mutilak, handiren dagoen mutilak, ezta? Edo hemen direngo neskatuak ostera, gona gorria daroa soinean, ezta? Hemen diren dagoenak, ezta? Handiren dagoenak, hori da kontu, ezta? Handirengo eta hemen direngo. Da, hori dinot, berbaz baino, berbaz direla ugariagoak idatziz baino. Da, gainera, geure sartaldeko euskeratakoak direla gehiago esango neuke, beste inongoak baino, ezta? Nik itaun, aprobetxaukago neuke, ba, gure euskero abesalei itaun egiteko, ia ezagunak dozu esan, ba, hori, handiren, hemen diren, handirengo, hemen direngo, eta ia hori erabilten ez dozuenok beste ze baliabidez adierazetun dozuen gauza bera, ezta? Bueno, gero, den eta rengo zer dira? Ba, dira, espazioaren graduatzaileak, leku graduatzaileak, ezta? Goren mailara eroan da, ezta? Graduatzerik gorena, ezta? Gehienengoa adierazteko. Bueno, orduen, beste izen batzuak be, badira, hainbat dira, leku posizio edo egotokia adierazteko darabil guzanak. Orduen, holako izen referentzialak azbe, ba, rengo graduatzaile plusko sarritan erabiltzen ditugu. Bat, erdi, erdian, ezta? Baina erdiren dagoena, ezta? Eta erdirengoa zein da, ezta? Bardin, erdirengoa. Goia eta bea bebai. Goia, goren dagoena eta gorengoa, ezta? Zatu baterako, gorengo mailara heldu, edo gorengo baserrian bizidana, ba, holako forma asko ditugu. Holako, goren eta gorengo literaturan ugariagoa tira, egia esateko, ezta? Ninaz, eta bardin, gorengo, goren, gorengo, eta beren, beherengo, ezta? Horrepe bardin, ezta? Ninaz, beherengo, eta zu, gorengo, arzebeitiak, ama euskaria liburuen dakarren, ezta? Ninaz, berengo, eta zu zara, gorengo, ezta? Bueno, hori, eta Domingo Agirren esaldi bat erabilita bardin, ez da? Berengo ondarretaraino erori zan, edo kirikinoren abarrake liburuan be, ba, kobearen berengo zulo aurretxoan, ez da? Edo ikasketetan, ba, gorengo mailan, barik berengo mailan egon, ez da? Ikasketa batzuetan, ez da? Arratiko berbetatik ipinatarren liburu batetik Linuak Esolok behobiden hiru etxaguntze, gorengoa, erdikoa eta berengoa, ezta? Gorengoa, erdikoa eta berengoa. Bueno, horre guztiak. Gero aurrera eta atzera adverbioak azbe bardin egiten dotu era aplikatzen ditugu graduatzaileak. Esatu baterako aurrerengo edo aurreren dagoena. Gure aurrean egosanak alde batera itxita gu gara gu geratu ginen aurreren, aurrerengo, ezta? Bietera esaten da. Bueno, aurrerengo ba San Miguel Aingerua aurrerengo sala obeditu dutzen jainkoari arrazoia esan legez, gure klasiko bat Fray Bartolome, ezta? Edo gerrako kontuek Juan Antonio Uriarte Arrigorriagatarrake berso batzutan dakarzenak, behar dugu izan beti aurrerenguak Afrikako gerren, badakizu Afrikan gerria gonzala, Espainia horre meretzi garren mendean, ba, gorriak ikusi behar izan zituen. Bueno, aurreren, aurrerengo. Atzeren, gitxiago erabiltzen da baina klasikoetan gehiago, atzeren edo atzerengo. Honek apurbet lausotu dira, ez da? Zuen azkenengo konfesinua, lehen hauko zerea, ez da? Bein edo bein izango da atzerengo. Atzerengoa da azkenengoa. Ezke, atzeren, atzera horretatik, atzeren egon edo atzerengo, horren leku hartu dau azken egon, azkenengo. Horrek bata bestea estaldu indabe. Baina berez, gure euskara klasikoen atzeren eta atzerengo be oso normalak izan dira, ez da? Bueno, gero beste batzuk oso normala tira, esatu batrako, urren eta urrengoa, ez da? Urren eta urrengoa denpora kontuan asko erabiltzen dira, ez da? Mm-hmm. Ba, zein da, ondorengoa bebai, akaburengoa bebai, idatziz gitzi ikusten dana, baina berbaz ugaria, alboren eta alborengoa, alboan dagoena, alboren dagoena, alborengoa. Gero, alborengoa, erderazko bularretiko edo pulmonia esateko be, ba, gelditu da alborengoa, herri berbetan, ezta? Gaixoaren izen modura, ezta? Da, beste bat asko erabiltzen duguna da, puntan esateko, puntaren eta puntarengo. Mm-hmm. Da, gitxi ikusten dira idatziz, baina berbaz, ba, barra-barra darabilguz, ezta? Gero zenbatzailea beba ditugu, ba, lehenengo, bigarrengo, irugarrengo, abar eta abar da abar. Da gero denpora munduan be, idatziz nekez ikusten direnak, ba, zatea, noiz da gu alkar ontzuren ikusi garana? Orain zuren nekezako entzungo dugu. Baina, ointzuren. Da, ointzurengo, adnominala bebai, ez da? Zenbat denpora da ontzuren, oraintzuren alkarrikusi duguna? Zenbat, zeintzuk dira ointzurengo, oraintzurengo nobedadeak? Horrek normala tira. Da nik uste dut gure idatzirako edo gure kasetare gintzarako eta idazkuntzarako eta berbarako bagustiz erabilgarriak eta adierazgarriak direla ze beti daukie matiz bat, berezitasun bat, ba, honek graduatzeren erengo horregaz eioten ditugunak daukie berezitasun bat, bitxitasun bat nahi baduzue, ba, besteekin nekez azaleratzen dana.
Errefrau ezaguna da, euskeran be, sua eta kea autuan darabilguzan bat, zurik ez dagoan lekuan, kerik ez dagoala.
Dituana. Gure partean igual ez da hainbeste entzungo, horretara, baina batez be euskeraren ekialdean, Nafarroa partean eta iparaldean, guztiz ezagun egin dira, bada Nafarroako herrikantu ezagun bat, irratien be, behin baino sarriagoten entzun izan doana, eta koplatareko baten dino, aditzia badiat, zaharretatikan zurik ez den lekutik ez dela kerikan, ezta? Edo Lusaide Balkarlos, ko errikantu berzino baten be entzutea. Entzutea badut zaharretatikan zurik ez den lekutik ez dela kerikan, ezta? Bueno, kasu honetan eseska formulatuak dira refrauak, ezta? Ugariagoa da, ezta? Baina mezua eseska formulatu zein baieska formulatu, ba, gardena da, garbia da, ezta? Baieska, ba, seinale agiriak diranean, ezagun izaten dela, fenomeno bereziren edo deigarriren bat jaso dela, ezta? Eta seinalerik azalean agirian ez dagoenean, ba, bestetara, ezer ez egotearen igargarri izaten dela. Bueno, gaurko herri berbetan esango den duke modu, ba, arruntago batez, ez dagoen lekutik ezilia, tarabe, ez da, hori, ez da gauza bera, bai urrekoa, eh? Bueno, gero, ibili naz repertorioan bildumetan eta bila, eta hori bera forma soil eta laburragoz, ba, hainbat adi aldaera dago, ez da? Zara, kebako zurik ez bat, eh? Zugaberik ez da kerik, zurik ez lekuan kerik ez, zurik ez den tokian, ekerik ez da ateratzen, bueno, holako guztiak. Eta baiezka, ba, baiezka bai, non zua dan, kea bada han, ez da? Edo, kea dentokian zua, eh? Bueno, gero bide batez aitatuko ditut, ba, zua biztuteak, ba, holako mezu formula askotan, edo errepertorioan askotan agertzen dela zue biztuteak eragiten dituen kalteak, ez da? Kalteak, edo eragin txarrak, ez da? Batetik, zua berez ez dala isiotzen, ez da? Nork edo ark eraginda, izaten dala, sekedoak zua hartzea, berez baino gehiagotan. Eta zinezte zaharra da gure fenomeno hori gure tradizioan eta errefrauetan, ez da? Eta baita be, gero mesu modura edo aholku modura zurik biztu ez. Nik askotan irakurri dut gure doktrina sermoi zaharretan, da herri berbetan bebai, ze gure basarrietan beti gondire zabaiak edo lastategiak, ez da? Eta normalean, ba, lastoa, bedarzikua eta olakoa gordeten izan dan lekua, ba, txingar batek hartzea nahiko da, ba, etxe guztiak zu hartzeko, ez da, bide batez esan da, baina hori zurik biztu ez. Gura dauenean, baina gero hori erabilten da baita be, gizakioin erakutzi modura, ez da, gura dauenak urten ez dadin kerik, ez dagiala zurik. Hau, Arantzazuko egutegian azaldu zen, oindala, ba, ni jaio nintzen urte bueltan, aspaldi, eh? Da, iparraldean be antzeko mesua, ba, refrauetan, kerik nahi ez duenak ez dezala piztu zurik, edo, eta beste bat, zuak zuadakar, hau indartzua da, esango, zuak zuadakarki, zugeak zugakuma noski, eh? Osa, que, zuke pizten badozu, gerra bat, edo gudu bat, zua biztuten badozu, ba horrek ostea dakarrela esateko modu bat, ezta? Da, nik uste dut holako erakutsiak ugariak direla, ezta? Gero beste bat, hau beste alde batekoa edo beste manda batekoa da, kea eta itusura, itusura edo itogina nahi badozu, ezta? Etxe bateko kontrariorik handiena, kea itusura eta hau hirugarrena andra mozkorra dino variante honek. Bueno, hori txile egun bakean, ze gizonezkoak nugu mozkorra hundiago gizaten dira, generalean andraskoa baino, eh? Da, gero, kearen bildurrez, zorigaizto haundiagoara obentzen danagaitik, esaten dena, hau da, arrisku batetik usiatzeko edo urruntzeko, ba, arrisku handiago baten jaustea dalata, dino, kearen beldurrez zurat igesi, hau iparaldekoa da, ez da? Bueno, gero, kearen ezaugarria, bai, ke lodia ez beti zu onaren seinale, kea baltz eta lodi datornean, ez da seinale ona, esateko, ez da? Da, etxeko kea eta auzoko zua, beste refrau bat oso polita, no, neure etxeko kea laguneneko zua baino hobeda. Neure etxeko kea laguneneko zua baino hobeda, ez da? Balantzan ipinita bat eta beste, ez da? Bueno, gero baita be, zuagaren alderdi honetan, ba, zuaren posa, epeltasuna, gozotasuna, ez da? Egurrik gabe ez dago zurik, lehengo gizartean, baina azken baten, gaur energia krisian gagoz, ez da? Azken baten, egurrik gabe ez dago zurik, ez da? Bueno, gero, zu kanpak, hau be, da, herri jakintzan beste bat, zua hartzen ebanean etze batek, edo norbera bizidan, jentea bizidan lekutik urreko zeo zer, baso, arboladi, edo albotxabola, edo danadalakok, ba, zu kanpak joten ziren gure kanpantorrean, edo gure leixetan, ez da, zu kanpak baziren. Eta horren arira, dakar Eusebio Maria Azkuek berso bat, ez da, beste jaietan lez, iosirean zu kanpak, eta zurik inonez. Bueno, apruete alarmea sortu, arriskurik egon barik, ez da, bueno, Horrezek dira, erderaz be asko dagoz, ezta? Baina beste irudi bat erderaz dagoena, zurik ezan leguan kerik ez, edo kerik ezan leguan zurik ez, horren arira dator erderaz nekasaritzako refrau bat erabilita edo irudi bat erabilita, ba, patatea eta patata landarea, donde no hai mata, no hai patata.
Bada lokuzio bat dinoana, ur hotzetan erreta egotea, zer esangura dagoenek?
Ba, ez da asko entzuten, ez da? Ez da asko entzuten, eta niguri, ba, Javier Kaltzakorta ikertzaile asko jakin eta bedeinkatuak eta borondate hobekoak, behin da barriro, behin baino gehiagotan niri aitatu eta akordeu aso deustan esapidea da. Markinako herri jakintza iturri horretatik, eta gehiago, etxeko eskolatik ikasita, ez da? Bere amagandik, eh? Gaztelaniaz, esa era ezaguna da, estar eskaldado o salir eskaldado de una situación, bai. Está. Ba, esapide hori. Ta beronen ordainak be, ba, hainbat dira, está. Baina bat gitxi entzuna eta ni neuk artean, ba, ikasi bakoa ur hotzetan erretearen, está. Bueno. Da beste bat be aitatu eustan gure Javierrek eta da saitan saitanito, saie saia erderaz salvado, está. Bai. Saitanito ta egon. Hori be ba, eskarmentauta, eskarmentu hartu, edo eskarmentu harturik egon esateko, ez da? Zaia, normalian, balio gitxiko generoa da, edo atakotzat epaitzen da gure herri jakintzan, baina, alanda guzti ben neguan, niko goan daukat, ba, etxean ganadua eukita gagoz, eta ba, berdea asko jauen dauenean, ganaduak ba sirina, ezta? Sirina. Da orduan ba saiagaz estomangua ba lehortu, sikatu. Horretarako bere alde onak ditu. Baina gero bihurtzen bagara estar eskaldado. Horretara, claro, hori eskaldar ba da ur irakinetan erre edolako zerbait, ezta? Baina horretarako badaukagu euskeraz berba bat eta da gardostu, beste batzutan galdorrastu eta beste variante batzuk esaten dana gardostu. Ba, ni neuk behintzat gardostu hau ez dut entzun irudi formula legez. Ez dut, ze gaur gizakioen egoeran, ba, ez dugu erabiltzen gardostuta egon. Olako horik ez dugu erabiltzen adiera figuratuaz behintzat. Bueno, ni neuk irudizko beste esapideak badira anorremen, ez da, personai buruz, eskarmentu harturik egon egozateko. Ba, Kaltzakorta jaunak adierazi deuskuzan ur hotzetan erreta edo saitan itota egotearen antzekorik, nik itauna gure euskera obesalei, ba aldozue olako baten sidurririk edo entzuterik.
Eta esapide gitxi ezagun bategaz jarraituko dugu, izarretik izarrera ibili.
Bai, begira hau, zeanuriko bertako batek, hain zuzen barratia sakonetik, bialdu deuzkun esapidea, Jesus Antonio Etxezarraga, idazle, kasetari eta jakitxe handikoari, ez da, berari. Ara, beraren mezua, zelan dan, gabeko edo goizaldeko orduak diralata, ze hau izan zan gure artean autua, hori izan zan berbakizuna laberu lagunen artean, gabeko edo goizaldeko orduak diralata, lan egiteko goizaldez orain gabaz urten oraindik gabaz urteten zanean, gau ilunean urteten zanean etxetik, eta etxera buelta borduko gabe egiten zanean barriro, dino Jesus Antoniok, isarretik isarrera lan egitea entzunda daukat txikitan. Da dino, erderaz, erdalezaeraren ordezkoa ba, de sol a sol, dino berak, ezta? Oso polita. Da, horren arira, ba, gure beste laguntzaile batek, Xabier Bóveda, bilbotarrak, edo durangartuak, ikertzaileak, ba, korpus harakatuz, Kandido Izagirrek, Arantzazu Oñatin, batutako gauza formula berbera, ba, bialdu euskon, ezta? Izarretik izarrera, todo lo largo del día, ezta? Eta, igero idazle bat, aurkitu dugu, ba, Salvatore Michelena, Francisco Tarra, hilzan, aspaldi, ba, idazle bikaina, Sarauzko semea, da bere bersuetariko baten Arantzazu poema horretan, dakar, hemen gauzkatzu penitentziatan izarretik izarrera, ahalik lasterren elduna irikan zuek dina izatera, ez da? Bueno, gero labairu iztegia bere fraseologiako atalean, badakar izarretik izarrera, baina horrez gainera dakaz, argitik argira, eguzkiz eguzki, eta goizetik gauera, behar bada zuetariko batek, besteren bapeak ingo dau.
Estilo hobekuntzak aipatzen hasiko gara honen bestez, Adolfo, eta lehenengoari jagokonez, arrain faktoria baten kontura Lemoizko lurretan itsaso kontran dagoan auzo izen bat azaldu da egun honeetan, Basordas proiektua izena.
Bai, Basordas proiektua. Bueno, Iñigo Muñoz euskera hobesalea da berbau bialdu deuskuna, esan ez ointxe dala momentua, ba horreri leku horreri proiektu barri bat egingo danezkero, ez dakit nik arrain faktoria edo lakoren bat, egingo danezkero lako dirua ipinita eta esarrita daukienak eta asma hundikaz, ba horretan dabiltzalako, ointxe dala abagunea, ba benetako euskerazko isena jaregiteko erderazkoak estaldu dauen ba lurpe horretatik, ez da? Eta orduan bertakoak edo bertako inguruko euskaldunek horreri deitzen dutzie Basorda. Mm-hmm. Basorda. Gero, Euskaltzaindiaren arauetan agertzen da Barasorda. Barasorda ez dut uste berbaz esaten danik. Baina dokumentazioan alan azalduko da, seguru. Eta orduen Barasorda, Basorda dira bata klasikoa eta beste bat, esan degun, modernoa, berbazkoa, baina biak dira euskerazkoak. Da, ostera, Basordas da erderatik inkauzakun ba izena, erderazkoa. Eta ez da alperrik esatea, Uribe iparralde horretan hainbeste izen direla eta txori herrien be, batez berdereatik urren dagozen herrietan, ba erderaren ba mosorroa ipintea euskal izenak direnei, ez da? Ze, badakizu, badira horrek erdera euskerazko kopla sarbatzuk dinuenak, ez da? Unas canciones nuevas nahi neukez kantatu, con la esposa mia zer zaidan pasatu. Hori, erdera euskera nazte hori, gure Bilbotik urreko inguru honetan ba nahiko normala izan da. Bueno, bape harrigarri etxate egin Basordas, gaztelaniaz ese plural marka eta guzti azaltzea, ba, baina lemoiztarrentzat bertako euskaldunen espanetan badinot Basorda, eh? Bueno. Antzeko kasu bat dago Plentzian be, ezta? Badago auzo bat, auzo moderno bat eta auzo luxuzko bat da Gandiaz deitzen dutzi, ezta? Mm-hmm. Claro, Gandiaz da aztezara buruari aska egiten da inozu hori, euskera arautuan izango da Gandiaga, ezta? Gandiaga edo euskera berbaskoan Gandia. Gandia eta alan esan izan da gertatzen dana horrein guruan gerote euskaldun gitxiago dago eta orduen erderera jo da be, ba izen emoteko orduen, ezta. Beste hainbeste gertatzen da Lauroeta, ezta. Eta erderaz Lauros, ezta. Sartean entzun dugu, entzun behar izan dugu. Beste hainbeste, ba, Erletxez. Horre, badakizuen, ondauen galdakotik zorrontzara guazela hor bidekurtze horretan, daukagu beti euskaldunek, bertako eta ingurukuek, Erletxeta, deitu izan dautziena, Erletxeta. Orain araututa Erletxe dago. Behinola etxe bakarra egon gozan, gero, ba, ugaritu dirat Erletxeta. Da, Erletxeta, da, bardin entzun dut, Errigoitzi goienean dagoen, eta neure txikitako denporanan goientxuan ikusten egon, ba, Metxika, zerraldun entzun, eta Metxikaz, bera. Kau, Metxika, bertakoak Metxika, Metxike, bateri, bestera. Nerbioi aldean beba daukagu Mirabailes, ez da? Bueno, Mirabailesek ez dauka erro bereko eserik, baina Ugao nagusitu da, ez da? Eta bertan Lemoixen, hau Basorda dagoen lekuan, usteo dagoela beste hausotxo bat, Fanos deitzen deutziena, Fanos. Abizinetan Fano agertzen da. Baina nik euskerazkoai batuta dekutzi, zuzelan esaten duzu eta Faue, Faua. Da, edo Faua, ez da. Faua hori inon ez dago araututa, Fanu egongo da, bueno, danadalakoa. Eta horretara nator, ez da, orduen badaukagu zer jarein, zer geure soinekoa, euskeraren soinekoz apaindu, hori da esan gurotena.
Ba, denporea agortu jaku, gaur, Adolfo, datorren astean kontu gehiago, estilo bekuntza kontu gehiago be ekarri deuskuzuz eta datorren asterako itxiko doguz. Eskerrik asko.
Urren ma gehiago eta eskerrik asko entzuleak eta Rosi.